habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah 6da bisha Abriil sanadka 2023, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com iyo xamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda dunida iyo caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ramadaanka iyo waxtarka uu u leeyahay caafimaadka maskaxda.
soonku guud ahaan anagoo dhan buu horta caafimaad noo yahay, hadday ahaan lahayd maskax, hadday ahaan lahayd jir, hadday ahaan lahayd qaabka aan unfection gareyno, dhan walbaba maaragta benefit ayaa noogu jira. Waxaa la ogaaday markii la sameeyey staadiyo badan, runtii daraasooyin badan la eegay, soonku inuu u leeyahay benefit badan dadka bini aadanka iyo caafimaadkooda iyo wellbeingkooda dhan walba markii la fiiriyey.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan shirkadda TikTok oo lagu eedeeyey inay si qaldan u adeegsatay macluumaadka caruurdadoodu ay 13 jirada ka hooseyso ee dalka UK.
Haddii aan eegno dhibaatada TikTok ay u keeni karto caruurta Soomaaliyeed, runtii dee waa caruurta Soomaaliyeed waxay la mid tahay caruurta UK ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama dheetadoodii si khalad ah TikTok u isticmaashay.
Barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Hogaamiyaasha siyaasadda iyo militariga Suudaan ayaa mar kale dib u dhigay Khamiista maanta ah saxiixa heshiiska muhiimka ah ee dib xukunka loogu celinayo dowladda rayid ah, iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya kooxaha militariga ee dalkaasi. Wadaxaajoodyada oo socday ilaa saqdii dhexe ee xalay ayaa ku bilowday iyadoo rajo laga qabay in maanta la siixo, laakiin mar kale ayuu dib u dhacay. Suudaan ayaa waxay la daalaa dhacaysaa qalalaaso siyaasadeed tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022, markaas oo militariga Afgembi dowladdii rayidka ahayd ay xukunka kaga tuureen, taas oo 2009 beddeshay markii xukunka laga eryay hogaamiye hore ee Suudaan Cumar al Bashiir. Tan iyo intii militariga ay qabsadeen xukunka ayaa waxaa sii kordhayay dibadbaxyada shacabka Suudaan ay dhigayaan ay kaga soo horjeedaan taliska askarta. Bishii Desembar ee lasoo dhaafay, militariga ayaa waxay soo saareen qorshe xukunka loogu wareejinayo maamul rayid ah, laakiin hakad ayaa ku yimid sidii ay uga dhabayn lahaayeen kadib markii iyaga dhexdooda uu khilaaf ku aadan midaynta ciidanka soo kala dhexgalay. Boqolaal kun oo mudaaharaadayaal ah ayaa Khamiista maanta isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyin ku yaala dalka Faransiiska, iyagoo ka caraysan hindisaha dowladda ee ah in dad da'da howlgabka shaqada laga dhigo 4-6 sano. Banaanbaxa oo soconaya markii 12-aad ayaa waxaa dhigaya ururada shaqaalaha, kuwaas oo shaqo joojin sameeyey si dowladda Faransiiska ay cadaadis ugu saaraan inaan la meermarin xeerkan, iyadoo hay-adda ugu sarreysa dastuurka ee Faransiiska ay tixgelin doonto da'da howlgabka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho ku jooga Shiinaha ayaa muddo-xileedkiisa labaad ee xukunkiisa wajahaya caqabadihii ugu waaweynaa ee ku aadan muddada ay dadka shaqada kaga fariisanayaan. Mucaaradka Macron ayaa ka digaya in ku adkaysiga sharcigan ee xukuumadda uu abuurayo xiisado halis ah, iyagoo sheegay inay rajaynayaan in si weyn loo xadido soo jeedinta. Golaha dastuurka ayaa la filayaa in 14-ka bishan uu soo saaro go'aan ku aadan arrinkan, iyadoo saameynta dibadbaxyada shaqo joojinta ay aad u saameeyeen dalka Faransiiska. Dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa qamiista maanta ugu baaqay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping in uu dareenkiisa ku jeediyo dalka Ukraine isla markaana uusan mar kale hub u geynin Ruushka. Macron oo booqasho saddex maalin ah ay Arbacadii uga bilaabatay Shiinaha ayaa caddeeyey inuu doonayo in hogaamiyaha Beijing uu ka dhaadhiciyo inaysan taageero u fududinin duulaanka Moscow ay ku qaaday dariskeeda Ukraine. Wuxuu sheegay in hogaamiyaha Shiinaha uu og yahay kuna kalsoon yahay inuu Ruushka ku qancin karo in miiska wadaxaajoodka uu ku soo celiyo. Xi Jinping ayaa isagana muujiyey inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky sida uu sheegay diblomaasi Faransiis ah. Xi ayaa sheegay in Shiinaha iyo Faransiiska ay awood iyo karti u leeyihiin inay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida, laakiin Moscow ayaa sheegtay inaysan jirin rajo laga qabo xal nabadeed oo la gaaro isla markaana ay sii wadi doonto weeraradeeda, taas oo sii kordhinaysa xaaladda. Ugu dambeyntiina, diblomaasiyiinta ugu sarreeya Iran iyo Sacuudiga ayaa Khamiistii ku kulmay Beijing iyagoo ballan qaaday inay ka wada shaqeeyaan in amni iyo xasilooni lagula soo dabaalo gobolka qalaasaha badan ee Bariga Dhexe kadib heshiis ay dhexdhexaadisay Shiinaha. Bayaan wada jir ah oo la sii daayey kadib wadahadallo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Al-Amir Cabdullaahi iyo dhigiisa Sacuudi Carabiya Amir Faisal bin Farhan ayaa labadaba dhinac waxay wacad ku mareen inay sii wadaan inay ka wada shaqeeyaan horumarinta xiriirka. Labada dhinac waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in dabagal lagu sameeyo dhaqangelinta heshiiska Beijing iyo dardargelinta si loo ballaariyo kalsoonida labada dhinac iyo dhinacyada iskaashiga, isla markaana gacan laga geysto abuurista amni, xasilooni iyo barwaaqo lagula soo dabaaro gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka. Tehran iyo Riyad ayaa ku dhawaaqay heshiiska ay dhexdhexaadisay Beijing bishii March si ay dib ugu soo celiyaan xiriirkooda oo go'ay 7 sano ka hor markii dibadbaxayaal ay weerareen safaaradda Sacuudiga ee Tehran. Booqashada labada wasiir ee Beijing ayaana timid iyada oo sidoo kale madaxweynaha Faransiiska Macron iyo madaxda midowga Yurub Ursula von der Leyen ay sugayeen caasimadda anraahdii ay ku sugayeen caasimadda Shiinaha si madaxweynaha Xi Jinping ay ugala hadlaan inuu soo afjaro dagaalka Ukraine. Isu soo dhawaanshaha lama filaanka ah ee Iran iyo Sacuudi Carabiya ayaana dib u qaabayn kara xaaladda Bariga Dhexe oo 7 sano ay rabshado iyo qalalaasi ka tagnaayeen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ramadaan Mubaarak mar kale dhageystayaal. Aan ku horeynay maalin kadib u dabaaldegii ku biiritaanka Finland ee isbahaysiga amniga ee Transatlantic ee xubnaha NATO ayaa markiiba shaqadooda bilaabay Arbacadii iyaga oo la tacaalaya khataraha amni ee ka imaanaya Ruushka iyo Shiinaha labadaba. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee V O A Cindy Sen ayaa warbixintan Brussels ka soo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Kadib markii ay ku farxeen Finland noqoshada xubinta 19-aad ee NATO, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ayaa Arbacadii ka dooday xaqiiqada adag ee duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxayna qorsheeyeen sida loo qalabeynayo Ukraine iyadoo la filayo in xilliga guga weeraro horle ay Ruushka soo qaadi karaan. Finland waxay soo fariisatay miiska iyadoo qayb ka ah qoyska NATO. Xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken, Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ku biirista Finland ay saameyn weyn yeelan doonto.
Finland also makes the alliance as a whole stronger. And that's important in and of itself. I think it may have some additional
Finland waxay sidoo kale ka dhigaysaa isbahaysiga guud ahaan mid xoogan, taasina lafteeda ayay muhiim u tahay. Waxaana u maleynayaa inay yeelan karto faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan dareenka in ilaa iyo xad Ruushka ka fikiro in fitanka ama ballaarinta gardaradiisa in wadiiqada ay NATO ay uga hortagayso uu hadda yahay inay sii xoogaysatay.
The deterrent that NATO opposes to that has now become even stronger.
Isniintina bilinkan ayaa fariintan u diray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
I'm tempted to say this is maybe the one thing we can thank Mr. Putin for.
Waxay ila tahay inaan iraahdo malaha tani waa mid kaliya ee aan uga mahadcelin karno Mr. Putin, waayo mar kale waxa dhacay wax uu horey u sheegay inuu doonayo inuu ka hortago.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay inay uga jawaabi doonto ku biiritaanka Finland ee NATO in ay kor u qaaddo joogitaanka militarigeeda haddii ay muhiim noqoto. Kulanka Brussels ayaa ku soo aaday iyadoo taangiyada NATO iyo gaadiidka dagaalka ay ku qulqulayaan furimaha dagaalka ee Ukraine. Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa toddobaadkii hore la wadaagay muuqaal muujinaya isagoo tijaabo u raacay taangiyada dagaalka nooca loo yaqaano Challenger 2 oo ay bixisay Britain. Michael Kimmich, oo ah bare taariikhda ka dhiga jaamacadda Catholic University of America, ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA in dunida ay isha ku hayso si ay u aragto sida uu u dhici doono weerar celiska la filayo xilliga guga.
So whether it's the United States, whether it's Russia, whether it's Ukraine, whether it's China, whether it's Europe, whether it's the world's democracies and non-democracies.
Haddaba haddii ay tahay Mareykanka, haddii tahay Ruushka, haddii tahay Ukraine, haddii tahay Shiinaha, haddii tahay Yurub, haddii tahay dimuqraadiyadda adduunka, iyo haddii tahay dimuqraadiyad la'aan, waxay ila tahay in qof kasta uu hadda neefta dib u hayo xilligan. Mana jiraan wax badan oo diblomaasiyad ahaan ku dhici doona ilaa aan aragno inta uu la'eg yahay weerar celiskan.
Until we see how far this counter-offensive goes.
Dagaalka Bakhmut ayaa weli ka socda Ukraine, in ka badan 700,000 oo qof ayaa magaalada ka qaxay. Luke Coffey oo ka tirsan Machadka Hudson Institute ayaa isagoo Skype-ka VOA-da ugu warramayay isna waxa uu yiri.
The Ukrainians are really focused on stabilizing the situation around Bakhmut, while at the same time tying down as many Russian forces there.
Dadka reer Yurub ayaa waxay hadda diirada saarayaan xasilinta xaaladda Bakhmut, iyadoo isla markaana la dilayo inta ugu badan ee ciidamada Ruushka ee suurtagalka ah, halka isla markaana kor loo qaadayo tababarka iyo qalabka Abrams ee taangiyada Challengeriska si loogu adeegsado weerarada iyo baabuurta kale ee dagaalka sida Brala iyo Lobeska caqabadaha oo ka mid ah weeraryahanada Bralays ee Lobeska iyo baabuurta dagaalka. Marka xaaladdu ay hagaagto, marka goobta dagaalka la diyaariyo sida ay jecel yihiin in la yiraahdo, dhoobaduna ay qallasho, waxay ila tahay inaan arki doono dadka reer Ukraine oo dhaqdhaqaaqyo waaweyn ka sameynaya goobta dagaalka.
Then I think we'll see the Ukrainians make some big moves on the battlefield.
Blinken iyo hoggaamiyaasha NATO ayaa sheegay in Ruushka uu ku fashilmay inay niyad jabiyaan dadka reer Ukraine iyo isbahaysiga iyaga taageerayaba intii lagu jiray xilliga qaboobaha sidii horeba uu u qorsheeyay Putin.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo jeedinaysay warbixintii sandeysayn. Dad badan oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa maalmaha fasaxyada iyo ciidaha waxay deerarkooda ku qurxiyaan ubaxyo, nalal midabo kala duwan leh iyo waxyaabo kale. Laakiin si guud qurqurxintan waxaa lagu soo beegaa ciidaha reer galbeedka. Haatan qaar ka mid ah muslimiinta ku nool Mareykanka ayaa bilaabay inay Ramadaanka ugu dabaaldegaan. Dania Iman ayaa VOA-da warbixintan uga soo dirtay magaalada Sacramento ee gobolka California. Saare Ciidla Nuur ayaana soo jeedinaysa.
Guryaha Amerika waxaa aad loo sharaxaa xilliga munaasibadaha, badanaa waxaa aad loo qurxiyaa xilliga Halloweenka ee dhammaadka bisha Oktoobar iyo xilliga Christmaska ee dhammaadka December. Balse sanadkan waxaa muuqata in muslimiin badan oo dalka Mareykanka u soo haajiray ay guryahooda qurxinayaan iyagoo u sharaxaya dabaaldegga Ramadaanta iyo ciidda soo socota aawadeed. Aisha Subxaan waa hooyo laba caruur leh. waxaanay ka soo haajirtay dalka Afghanistan iyadoo haatan ku nool dalka Mareykanka.
Me and my kids gets really fascinated by the lights and the inflatables all around the street, so we just keep walking all.
Aniga iyo carruurtaydu aad ayaan u xiiseynaa nalalka iyo waxyaabaha la buufiyo ee hareeraha wadada lagu xirxiro marka xilliga jiilaalka. Waxaanu ku soo lugaynaa wadooyinka xilliga fiidkii.
Subhaan oo dhiirigelinka heshay munaasabadaha kale ee guryaha la qurxinayo ayaa bilowday inay samayso sharaxaado ay gurigeeda ku qurxiso, sidoo kalena ay u samayso muslimiinta kale oo qaarkood ay ka iibsadaan. Hadda waxay ku nooshahay magaalada Sacramento ee gobolka California, halkaasi oo sanadkii hore ka furatay dukaan ay ugu magacdartay inanteeda oo la yidhaahdo Era Tren.
The reason I started this business is for my kids, because as I feel their excitement to have the these inflatables or the
sawtaanu bilaabay ganacsigan waa caruurteeda dartood, sababtoo ah xiisaha ay u qabaan inay helaan qurxinta iyo buufinada amaba nalalka ifaya aad bay ugu farxaan oo ay u jecel yihiin. Waxaan hubaa in caruurta kale ay dareemaan si la mid ah caruurtayda, laakiin nasiib darro waalidiintu badanaa uma samayn karaan sida ay rabaan.
Eka Bangastuwi Weng waa gabadh muslimad Mareykana oo ka soo jeeda Indonesia. Waxay gurigeeda oo ku yaalla magaalada San Francisco ay ku sharaxaysaa agabka qurxinta sida buufimaha iyo leydhar kala nooc nooca, iyo weliba waraaqo kale oo ay ku dhajinayso. Qaarkood waxa samaysay sharaxaadahan Marwa Subxaan.
We like to decorate the interior of the house too during Ramadan. We have prayers up all around. This gives our children a great...
Waxaan jecelnahay inaan qurxinno guriga gudihiisa sidoo kale inta lagu guda jiro bisha Ramadan. Waxaan leenahay sijaayado oo aan dhigno amaba ku wareejinno guriga, taas oo caruurteenna siinaysa waayo-aragnimo iyo xiiso inta ay joogaan guriga.
Wiilkeeda curadka ah ayaa Marwa Weng ka caawinaya isaga oo aad uga helay sharaxaadahan.
I think it's great to embrace and immerse yourself in the holiday. In our house, we...
Waxay ila tahay inay aad u fiican tahay in aad isku soo dhaweyso oo aad isdhexgeliso dabaaldegga munaasabadaha sidii aan u qaadan jirnay iyo haatan. Gurigayga waxa aanu ku qurxinay boorar iyo buufinno ay ku xardhan tahay Ramadaan amaba ciid wanaagsan. Waxaan filayaa inay tahay mid aad u xiiso badan.
Si la mida bulshooyin badan oo soo galootiga Mareykanka, muslimiinta Indonesia ee Mareykanka ku nool aad bay isugu dhow yihiin. Qaar badani waxay isugu yimaadaan waxqabadyada iyo xalqadaha Ramadaanta, sida waxbarashada iyo ducada iyo weliba salaadaha. Hadda sida dariskooda aan muslimka ahayn, qaar badan oo kale waxa ay la wadaagi karaan farxaddan, waxaanay u dabaaldegi karaan diimahooga iyagoo u maraya qurxintan iyo caweysyadan.
Mahadsaned Sahre Cilla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan Ramadaanka iyo waxtarka uu leeyahay caafimaadka maskaxda. Xuseen Barre Aadan ayaana noo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aynu ku eegayno waxtarka uu soonku u leeyahay caafimaadka maskaxda. Muslimiinta caalamka ayaa gudanaya waajibaadka soonka ee bishan barakeysan ee Ramadaan. Khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in caafimaadka guud ee bini'aadanka uu ku xidhan yahay hadba waxa uu cuno qofku, taasoo keentay in dunidu ay ku baraarugto ahamiyadda ay caafimaadka u leedahay inuu qofku ilaaliyo cuntadiisa. Si aan haddaba faham buuxa uga helno saamaynta uu soonku ku leeyahay caafimaadka maskaxda, waa inaynu marka hore fahanno cilmi ahaan qaabka ay maskaxdu u shaqayso iyo sida cunnada iyo jimicsiga qofka ay ugula falgasho. waxaana sharaxaysa Dr. Ayaan Jamus oo ku takhasustay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalkan Mareykanka.
soonku guud ahaan anagoo dhan ba horta caafimaad noo yahay, hadday ahaan lahayd maskax, hadday ahaan lahayd jir, hadday ahaan lahayd qaabka aan u fagshan gareyno, dhan walbaba maaragtay benefit ayaa noogu jira. dad badanna waxay u soomaan siyaabo kala duwan. Anagoo Islaam oo kale ah, waxaan soonaa waa waajib uu nagu yahay. Dad waxaa jira iyagu laakiin diinba aan lahayn oo u soomaan inay caafimaad ka helaan, xagga qeybo kale iyaguna ay u soomaan in maxaa la yiraahda ay hilibka iskaga dhimaan oo kale. Marka waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan runtii, daraasooyin badan la eegay, soonku inuu u leeyahay benefit badan dadka bini aadanka iyo caafimaadkooda iyo well-beingkooda dhan walba markii la fiiriyey. Marka waxaan kor istaagi doonaa bal inaan fahno siduu maskaxdeena soonku caafimaad ugu yahay. Inta aanan su-aashaas ka jawaabin, horta waxaan isku dayayaa inaan fahno maxaa keena jirooyinka inta badan maskaxda la soo darsa, sida anxiety-ga oo walwalka ah, sida depression-ka iyo kuwo kaloo badan, xagee ka yimaadaan, sababahooduna muxuu yahay. Maskaxda qaabshaqeynteeda waa inaan fahnaa. Maskaxda waxaa jirta laba transmitters oo brain-ka ka mid ah oo iyagu la yiraahdo waxay mas-uul ka yihiin inta badan jirooyinka maskaxda la soo darsa. Labadaasi waxay kala yihiin serotoninka iyo kan kalena waxa weeyaan dopaminka. Labaduba marka waxay leeyihiin laba shaqo oo kala duwan, mid walba wuxuu leeyahay rol brain-ka uu function gareeyo uu la shaqeeyo. Mathalan, hadda tusaale kale, serotoninka isagu qaybtiisa oo brain function-ka uu qaabilsan yahay waxa weeyaan appetite-ka oo kale, waa halka iska soo galiyaan soonka, yacni iyo digestion-keena siduu u shaqeeyo, yacni inaan musqusha galno kale. Wuxuu kale uu qayb ka yahay chemical-kan hurdada nasiisa ee melatonin kale yiraahdo. Waa halkaas halka sometimes qofku marka uusan helin hurdo badan ee ku dhacayso waxaan walwalka ah amba anxiety-ga amba depression-kaas oo kale, waa halka maaragtay umulaha oo kale haddii si fiican ay u seexan ay u yihiin vulnerable inuu cudurka ku dhaco. Halka kan kale ee dopamine-ka ahna isaguna uu muhiim yahay maxaa la yiraahdaayee qayb weyn oo maskaxdeena brain function-ku uu qaabilsan yahay, qaybtaasoo ah qofku inuu dareemo satisfaction ama qanaacada waxa loo yaqaano, qofku inuu dareemo inuu wax sameynayo, inuu guulo gaarayo. Waxa la yiraahdaa bini aadanku qayb weyn noloshiisa waxay ka tahay guulahan gaarayno, inaan dareemayno inaan wax sameynayno, inaan dareemayno inaan mataqaanaaye, iyo inuu nasiiyo pleasure-ka wax la dhaho, yacni inaa feel good dareeno, kuwaasoo iyaguna la xiriira de guulaha gaaraysid, inaa dareemaysid inaa tahay qof u kacaya maalin kaste inuu gool amba mataqaanaaye wax uu higsanaya gaaro. Sidoo kale markaad guul gaartid ama achievement-iga laftirkeeda ayuu shaqo ku leeyahay. Marka waxaa la yiraahdaa labadaasi markay imbalance uu ku dhaco oo sidii la rabay iyo meeshii la rabay ay istaagi waayaan, ayaa inta badan qofku waxaa la soo darsa jirooyinkan maskaxda.
Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa jira waxtar kale oo ay u leedahay isku xidhnaanta bulshada, taasoo waxtar u leh caafimaadka iyo badqabka guud ee maskaxda iyo moralka, sida uu faahfaahinayo Doktor Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasusay kana hawlgala Boqortooyada Britain.
Ramadaanka soomiddiisu wax weyn bay ka tartaa oo dee wanaag badan baa laga sheegay, islaan iyo waxaan islaam ahaynba inay faa'iido ugu jirto jirka iyo maanka, xanuunada ama jirka guud ahaan caafimaadka jirkeena oo dhan faa'iidooyin badan buu leeyahay. Laakiin hadda waxa maanta ka hadlayna waxa weeye faa'iidooyinka ay maskaxda iyo maanku ka heli karaan. Saa dareemi karna kulligeen bishaan waa bil sida Ilaahay sheegay ay naxariis iyo iscafis iyo raxmada Ilaahay ay ka buuxdo. Waa bil dadka niyadoodu ay wanaagsan tahay, qofkii soomaya Ilaahay u rajo way ka rajaynayo. Waa bil ay dadku ma garanaysaa ay inta badan ay usoo jeedaan oo sanadka 12 bilood bisha cibaado gaara, maadaama ay leedahay uu qof kaste qofka Ilaahay waafajiyo u dhexda xiranayo. Marka halkaas dee naxariis Rabbi iyo ma garanaysaa wanaagga la sameynayaa ku jira. Laakiin waxa anaga hadda ka hadlayna waxa weeye waxa bilaa aadanka aynu u jeedno caafimaadka wanaagga loo jeedo aynu anagu arki karno. Baaritaano badan oo la sameeyey oo dad muslimiin ah iyo dad aan muslimiin ba sameeyeen, waxaa lagu ogaaday in bisha Ramadaan uu dadku soomayaan dadku ay dareemayaan farax iyo reyreyn, ay yar yihiin xanuunada maanka ku dhaca kuwa ugu badan oo ah depression-ka iyo anxiety-ga, stresku inta badan uu dadka ku yar yahay marka qofkii uu magaranaysa uu ka fiican yahay 17 bilood oo kale een badana arimahaas soo sheegna deena xariista iyo raxmada rabbi iyo wanaaga ilaahay noo galay waa meeshooda laakiin tan culuumta sayniska oo dadkan muslimka ahayn iyo wax muslimka isla fahmi karno waxaa lagu macneeyaa wanaagaas waa mid koowaad waa bil dadku ay soo arkaan oo isu yimaadaan oo magaranaysa ay nolosha qaybsadaan haday noqoto inay salaadiisu u tagaan haday noqoto familyada inay isu yimaadaan oo is arkaan rajadaas qofku uu qabo oo waxyaabahaas uu sameynayo uu ka qabo iyo cibaadada dadka badankood inay soo jeedistaan oo ay aad u sameynayaan bishaas iyadana qofka muurkiisa waxa la yiraahdaa farxadiisa ayay kor u qaadaysaa waxyaabaha oo cilmiga sayniska lagu baaray oo lagu ogaaday waxaa ka mid ah in maadooyin maskaxdu unugyada maskaxda waxay ku wada xiriiraan ka mid ah oo la yiraahdo waxay inta badan kontrooshaa ama sabab noqon kartaa farxadda iyo murugada in maadadaas ay maada la yiraahdo serotonin oo dhiigga ku jirta in markii baaritaan la sameeyay dadku markuu sooman yahay bisha Ramadaan sooman yahay iyo kuwan Ramadaanka soomanaya masoomka caadiga inay kor u kacdo marka dad badan oo aan ma garanaysan muslimiin ahayn ayaa saa darteed u sooma inay isaga daweeyaan ama uga hortagaan xanuunadaas marka sida la xaqiijiyay oo culuumta sayniska lagu xaqiijiyay waxa weeye saameyn wanaagsan ayay ku yeelan kartaa soomida bisha la soomayo kobcinta daryeelka caafimaadka maanka iyo maskaxda runtii waxaa iyadana u baahan in la isku baraarujiyo dadka markii hore qabay xanuunada maanka oo la jirana xanuunadaas looma diido inta badan inay soomaan laakiin waxaa muhiima inay dhakhaatiirtooda kala tashadaan daawooyinka qaadanayaan bay ku xirantahay xanuunkooda intuu la egyahay ku xirantahay sababta taxadarka u baahana waxa weeye qofku markuu sooman yahay inta badan waxaa dhacda biyaha ayaa jirkiisa ku yaraada waxyaabaha dehydration kala yiraahda ayaa ku dhaca qof baa laga yaabaa inuu 3 jeer ama 4 jeer maalintii dawada qaato qofku mararka inta badan daal buu dareemayaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in waxa muurka la yiraahdo oo inuu si sax u fakaro in markuu gaajaysan yahay ay sii badato qofka hadduu xanuunka hore u qabay hurdadii ayaa laftigeedu qofka si ka noqonaysa oo dee suxuur baa loo soo kacaya inkastoo ay ku xirantahay qofku degaanku joogo dadka Yurub iyo Mareykan iyo meelaha jooga xilliyada qaarkood soomka wuxuu ku soo aadaa xilli wareersan oo suxuurtii iyo afurkii ay u dhaxayso waqti yar ay u dhaxayso oo hordadii qofkii laga yaabo inay ka xumaato mararka qaarkood dad xanuunada maanka ay qabaan ay la xiriiraan cuntada ayaa jirta marka kuwa laftigoodu dhib ay ku noqonaysaa cuntadii ay waqtiyadii ay cuni jireen wax iska bedelayaan marka gabagabada waxa weeye aan ku gabagabeyn lahaa hadalka sida culuumta saynisku haddaan sidaa u fakarno de islaamku way iska cadahay faa'iidadu leeyahay ajar aakhiro iyo wanaag badan oo laga arku leeyahay laakiin sida saynisku haddaynu raacno waxa weeye faa'iidooyin badan ayuu soonku u leeyahay maskaxda iyo maanka markaan leeyahay maskaxda waa xubinta maankana waxa weeye xubintaas isay u shaqeysa iyo fakarka qofka soo fakaray
daraasadaha iyo cilmi baarista la xiriira caafimaadka maskaxda iyo cilmi nafsiga ayaa sheegaya in soomka muslimiintu uu yahay mid ka qayb qaadanaya kobcinta caafimaadka maskaxda sida ay sharaxayso Dr. Ayaan Chamus
soonku dhakhaatiirta qaybi waxay u arkaan inuu antidepressant yahay meeshaad kaniin walwal kan iyo waxaan kaa biyaa ama depression kan aad qaadan lahayd soonkaas iyo mindfulness iyo waxyaalo badan oo kala duwan ama meditation ko kale ayay iyagu jecel yihiin marka hore inay ku fiiriyaan marka soonku siduu marka u affect garee soonku wuxuu u affect gareeyaa haddii maxaan ka soo hadalnay serotonin kan inuu abateed ka qayb ka yahay soomaa marka muddo badan soo naatid maxaa la yiraahdaa waxay dhalisaa ketonias waxa la dhaho ketonias kaas ayaa wuxuu keenaa oo isaguna sii dhaliyaa wax la dhaho PDNF. PDNF kaas marka hadaad heysatid lower level of PDNF ah ba inta badan maxaa kugu dhacaya depression kan iyo waxyaalaha jirooyinka maskaxda la soo dirsa marka kaasna muxuu ku imada soonka badan soonkaasoo cutaneous kaas u keeno kana kanu sii dhalinaya kaasna marka muxuu sii dhaliya wuxuu sii dhaliya hunger hormone kale hor yani hormone ah oo la dhaho ghrelin ghrelin kaas ee tore oo isaguna ka dhisha soonka badan kaasa marka wuxuu keen wuxuu la dagaalamaya cudurradan maskaxda haday ahaan lahayd anxiety-ga walwalka iyo depression-ka iyo waxaan oodhan kaniinka marka dhaqtarka uu soo qoro oo amba walwalka inta badan yareeya ama anti-depression-ka ah oo depression-ka ka yareynaya oo la dagaalamay jiradan gebigiisuba wuxuu uu sameeyo waa maxay wuxuu uu sameeyo waxa weeyaan PDNF-kaas ayuu siyaadiyaa siyaadintaas uu siyaadinayaba laba wax bay keentaa in cuduradani aysan ku imaanin oo halkii la rabay lasoo gaarsiiyo iyo maxay kaloo keentaa waxay kaloo keentaa in haddii cudurkii uu ku hayo uu la dagaalamo uu aada u yareeyo mataqaanaa meeshii uu joogay halkaasna maxaa soonku keenayaa soonku wuxuu keenayaa meeshii kaniinka qaadan lahayd inuu BDNF kan ee tore uu ku badiyo kabacdina resultigii kaniinka uu ku siin lahaa oo aad ka heshid soonkii halka kale marka isagana siduu uu dopaminka u caawinayaa wuxuu u caawinayaa qofka waxaan iraan marmar dadka waxaa ku dhaca stresska oo kale iyo waxaasoo dhan waxay ka yimaadaan marka aad dareentid qanaaca inaadan dareemin inaad murugootid inaad isdhahdid goolal meen gaarin ama dadka kale isla barbardhigtid inaadan dareemin pleasure waxaasoo dhan marka kaasna imbalance hadduu sameynayo cuduradan way kula soo darsiyaan oo siyaro murugaysid oo mataqaana ambo aragtay dadku markay wax ku dhacaan cuduradan inay la soo darsaan marka waxaa la yihahdaa maadaama aad suumaysid waxaad gaaraysaa achievement mujada qof waxaa noqonaysaa guul gaaraya qof waxaa noqonaysaa waqti badan commitment sameeyey oo commitmentiga kasoo baxaya qof waxaad noqonaysaa waxaad isku arkaysaa in control ah halkaasoo asagana dopaminkaasee tore kasii siyaadaya waxaad dareemaysaa marka pressure like waxaad dareemaysaa wow you know waan faraxsanahay waaso intaasan soomnaa waxaa laga yaabaa xataa waxay yiraahdaan inaad dadku xiska jecliyin inay hilibka iska yara dhibaan xataa ku caatada inaad caato dareentid taasna ay kusii siiso dhiirigelin waa asagana dhiirigelintay waxaasoo dhanna wuu keenayaa marka caafimaad kale ayaa halkaas uu qofkii ka helayaa baa la yiraahdaa xagga kale iyadana waxaa la yiraahdaa stresska laftirkeedu dee wuu yareeyaa soonka oo waxaa la yiraahdaa marka qofku uu sooman yahay maskaxdeenu clear ayay u fikirnaa oo xataa waxaa la yiraahdaa focuskeena ayuu soonku badiyaa oo carbohydrate iyo waxan iyo culeyska badan ee anaku caloosheena aan gelino ama qaar cuntada qaar faadka badan leh aan noo fiicneyn waxay nagu sameeyaan waxay jiitaan yacni awooddeena oo dhan oo way shutdown bay naga yara dhigaan marka kan calooshaadan eberka waxay ka caawineysaa inuu focuskaaga uu bato saas ayaa dhaqaatiirta maxaa la dhahaa qaar oo xagga khuburaha maskaxda ayay dadka ardayda marmar waxay kula taliyeen haddaad imtixaan leedahay maalintaas soon sidii maskaxdaadu uu clear u noqdo sidii focuskaaga u bato imtixaankaasna aad natiijooyin wacan aada uga keentid marka waa qeybo badan oo kuley benefit ah ayuu soonku noo leeyahay laakiin intaas ayaan waxaan kusoo koobi doonaa faa'iidooyinka maskaxda uu leeyahay iyo sida meeshuu qofku daawadu ka isticmaali lahaa daawadan ognahay qaararka qaar side effects inay leedahay inkastoo oo mar daawada aan laga maarmeynin oo faa'iidooyinkii khasaaraheeda faa'iidooyinka ay badan tahay haddana haddii aad ka maarmi kartid oo soonku uu kuu noqon karo dee weliba anakuna muslim baa nahay oo mar walba ajir baa kugu jira waa runtii faa'iidooyin maaragtay fiican oo waxaweeyaan maskaxdada caafimaadeed iyo si kastaba kuugu fiican intaas ayaan kusoo koobayaa waa mahadsantaha walaal
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii bandhigga v o a markana tiktok iyo uk هيئدها مدح بنان أما هيئدها مدح بنان إلى لسا معلومات كإنترنت كأي بريتن أي تلاددي لسو دارفي كوغناح دي شركة دا تيك توك إشينها لغلي هاي لعقدن لبي إطبان لبيع تدبن مليون أو جينيغا إنجريس كأه أو ديجنتا شان إطبان لبيع سجال مليون أو دولار كمريكن كأه shirkadan ayaa lagu eedeeyay inay si qaldan u isticmaashay xogta caruurta adoodu ay ka hooseyso 13 sano wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London
gudoomiyaha xafiiska warfaafinta Britain ayaa sheegay in shirkadda TikTok oo daayir badan ay isticmaashay la ganaaxay lacagdan 19.9 milyan oo dollar arrinkan ayaa imanaya iyadoo baaritaano adag lagu sameeyay TikTok iyo shirkadda la heshiinaha laga leeyahay ee loo yaqaan ByteDance. Shirkadahan ayaa culays kala kulmay dowladaha reer galbeedka oo warwar ka muujiyay in shirkadahan leeyihiin khataro la xiriira xadista xogta sirta ah iyo ammaanka shabakadaha internetka. Hay'adda ilaalinta arrimaha gaarka ah ee Britain ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay shirkadda TikTok ku guuldareysatay ogaanshaha iyo ka saarida muuqaalada ay geliyaan aaladooda caruurta da'doodu ka yar tahay 13 jir iyo xataa iyada oo shirkadu ka warhayso in caruur da'yar isticmaasho aaladahooda aanay amar ka qaadan waalidka caruurtaasi dhalay sida shuruucda Britain ee ilaalinta xogta caruurtu u dhigayso. Aaladdan oo ay isticmaalaan qaybo badan oo ka mid ah bulshada adduunka, Soomaali badana ay isticmaasho, sidee ayay u saameyn kartaa isticmaalka xogta daa'irta Soomaaliyeed? Yaxye Aadan Koodbuur oo ku takhasusay curunta tiknoolajiyada ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, aad baad mahadsan tahay. Haddii aanu eegno dhibaatada TikTok waxa uu keeni kartaa caruurta Soomaaliyeed, runtii dee waa caruurta Soomaaliyeed waxay la mid tahay caruurta UK ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama deetadoodii si khalad ah TikTok u isticmaashay, inay u ogolaatay 1.4 million caruur gaarisa inay galaan systemkaas iyagoo aan runtii loogu talagalin wax 13 jir ka yara ay galeen, taasoo ay la mid tahay caruurta Soomaaliyeed ee meel walba jooga dalkeenii, inay iyaguna sidaa iyo si leegba caruurta u geliso deetadoodii ama macluumaadkoodiina ay TikTok ilaalinayaan ee loo isticmaalayo sida khaladka ay u isticmaashay. Ay caruurta Soomaaliyeed ay la mid tahay caruuraha kale ee adduunka ee TikTok lagu eedeeyay inay deetadooda si khaldan u isticmaashay. Dhibaatada kale ee jirta waxa weeyaan iyadoo aan dowlad maanan aan jirin maanta la socon karta ama baari karta ama ogaan karta deetada caruurta Soomaaliyeed sida lixadayo iyo wixii loo isticmaalayo iyo waxa midabaan ogaan karin oo runtii khatarteeda. Marka waxa qurux badan inay waalidiintuna ogaato in TikTok lagu eedeeyay inay caruurta deetadooda ay xadaso si khaldan ay runtii u isticmaalayso, taasoo muhiimad ah inay waalidiintu ay ogaadaan oo ay u feejignaadaan oo iska ilaaliyaan.
Dhinaca kale, ganaaxani saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa sumcadda shirkadaasi? Waa kan mar kale Yaxye.
Su'aasha labaad haddaan kaga jawaabo, ganaaxani sumcad xumo ayuu keenayaa TikTok, waayo de waxaa lagu eedeeyey inay deetadii caruurta ay si khalad u isticmaaleen, in xataa deetada dadka caadiga ah inay isticmaasho dowladda China ay gasho oo isticmaasho. Marka taasna waxay keenaysaa runtii inay dadku aada uga feejignaadaan oo aysan aaminin, oo maadaama deetadoodii ama macluumaadkoodiiba la isticmaalayo. Marka runtii aad bay dhibaato si sumcad xumo ugu keentay TikTok, inkasta iyaga laftoodu ay diiday yihiin lagan arkaa saxaabo kama jiraan, laakiin waa dhaawac kullay soo gaaray sumcad xumo.
Hay'adda ilaalinta xogta ee Britain oo baadhaysay tabinta xogta intii u dhaxaysay bishii May ee sanadkii 2018 ilaa bishii July ee sanadkii 2020 ayaa sheegtay in shirkadda TikTok ay u ogolaatay ilaa 1.4 million oo caruur ah oo ku nool Ingiriiska da'doodu ka yar tahay 13 jir inay adeegsadaan aaladda, inkasta oo madal sharciyadeeda ay ka mamnuucayso caruurta yaryar inay dajistaan aaladdan. Hay'addaasi ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay jiraan shuruuc ilaalisa inay caruurtu ammaan tahay marka ay isticmaalayaan aaladaha tiknoolojiga, sida loo ilaaliyo guud ahaan ammaankooda nolosha caadiga ah. Dadka ku nool wadamada soo koraya ee aan haysan tiknoolojiyada ama dhaqaalaha lagu ilaalinayo ee deegaanadaasi xogtooda Soomaaliduna ku jirto ayaa ugu badan dadka khatarta ugu jira in xogtooda la xado oo la isticmaalo. عبد الحافظ عور إسماعيل في أو أي لندن.
هل كاد ولي نجلا سعتهن وإذا عدى VOA وإذا كجي مانيسا واشنطن لجستي المركن واحد كسور واتان حبنتي دود جابن حسين حسن لقنا أي نهاية.
kulanto aan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanadahan dambe waxa aad looga cabanayaa muqaadaraad nooc cusub oo dhalinyarada Soomaaliyeed qarkood ay aad u isticmaalaan waqtiyadan dambe xitaa waxa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan hadaba ardayda baladweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qayb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaan taboo waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu martay ah aqooyahan Cabdiraxmaan Axmed Xubey iyo Jaamac Maxamed Mahad gudoomiyaha midowga macallimiinta gobolka Hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya aqooyahan Cabdiraxmaan
ardada iskuulleyda ah iyo dad badan oo dhalinyarada da'yarta ah ayaa isticmaalaya maadadaasna waa maada qatar oo dadka caafimaadkoodana qatar ku ah akhlaaqdana qatar ku ah dadka dhaqaalahina qatar ku ah لأن هذه الدراجة تماذا أمانك أيها قطر قليلنيسها
وما سنتها عبد الرحمن أيها أستاذ جامع
ولك عبد الرحمن تاسوا كل ليليا أرطى أرضي مركز اللي رهدو وحيابها قار وكم منوع وحيابها ساكمي ده طبعا ويجران لنير استعماشو بلس أرضي لنيرو ويكالتها أرضي ويجرتا وحبرشدي كد عضي وأرضي صاحب الله dadka magaaladana waxa hadda eray ah waxa jirto ardadu waxay isticmaalaan taboo eray magaalada ku jiro way balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo markaasay moodaan inuu maanduuri isticmaalo ardayga waxa la rabay sifooyinkiisa waxa kamid ah inuu yahay nadiifun calaamad harihi in jirkiisi uu nadiif yahay arday markaa waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn habeenki dhafro ama mobile ama ciyaaro ku dhafro subax markaa asigoo indhihi taagan yihiin ama timi social laysanin ilkihi wasakh ka markaas waxa leeyahay taboo isticmaala sifadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay dadkina waxay isleeyeen kan taboo isticmaala dhafarkii markaa wuxuu u keenaya inuu yeesho sifadkii laakiin ismaalihi ana arday fasal ku jiray in uu taboo isticmaalo taasina suurgalna kuma noqon kartaa xagga waxbarashada iyo xagga macallinka kontrolka fasalka
waa ma santahay ustaad jaamac Cabdiraxmaan waxa tiri ardayda way isticmaalaan waliba marka ay fasalada ku jiraan maxaa cadeyn u heysa
bismillaahir rahmaan rahiim marka koowaad horta markan kasoo bilaabo Muqdisho ayuu kasoo bilaawday noocan maadadan taabuga oo drugska sababtu waxa weeyaan dad reer Muqdisho dhan ayaa sanadihii hore ka hadlayay culimadooda ganacsatada dhaqaatiirta macallimiinta kulli wax macruuf oo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaasoo dhan ka hadleen sababtuna waxa weeye waxa oo mushkiladda ugu weyn oo lagu arkay waa ardadii aad bay isticmaaleen hadday yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuulada caadiga iyo heer jaamacadeed rag iyo dumar xataa looma kala saarin dhibaatada laga sheegay meeshaas yaani waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaan la yiri wiilashana way isticmaalaan taambuuguna waa maado yar oo la soo gado oo qofku sidii qof tabaa ka gashanayo intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya haday jaamacad tahay haday iskuulki tahay sida daraadeed marka ardagii fasalku fadhiyaa casharkii wuu socdaa waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhageysanayo inuu ku taxan yahay maaragtay daruusta baxaysa haddana waa maqan yahay waa daroogaysan yahay maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan way waana dhibaato soo kortay maadaama ilihii human resource-kii ama meeshii bini'aadamka laga horumarinayay oo ardada uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay
ay usta jama
horta mid dal dhahay in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayba ha ahaato horta taabuuda waxay u baahan tahay howl ay u baahan tahay in bacda laga furo in afka la gashto in aan dhuuf la tufo haddii fasal dhexdiisa arday aan dhuuf kuma tusfi karo kuwa la fadhiya sheegi karo horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo isla sidaas oo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacad uu soo galo muddu fadhinaya muddadaas uu fadhiyana waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. Waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontrolo. Waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu ka soo tago dhanka waalidkoo kale in kontrolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada loga adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subaxii markuu yimaado masraxa la geynayaa ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynayaa, macalimiina isku bedbedesho, fursad uu orday in uu ku soo baxo ama uu ku isticmaalo muqaadaraadna mama jirtaba. waxaa jirta marka arday ama dhalinyaro oo banaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa, oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo, dabcan kuwaasuna uu hoos galayaa. Laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo.
Cabdiraxmaan, iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas?
In wax laga qabto, cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa. Mar dhibaato caafimaad ay leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho, mar dhibaato akhlaaqeed ay leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiintu inay iska kaashtaan, marna dhibaato amniga ay leedahay waxaa la rabaa boliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan. taas ayaa u baahan in wax laga qabto. waxaadna moodaa in jileec badan ka jiro arintaas la dayacay. taabuuguna maada jirto qatar oo soomaaliya ka jirta weeye, oo dadku ay aada u isticmaalaan weliba dadka waxbartay ama iskuulada dhiganayo dhalinyarada. markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada, dadka ardada undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno.
Sir jaamaca waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan, mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan, maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan?
dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay, arday waa la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaa hiigsanayo in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin. midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hergab. magaalada waxaa lagu cunaa qaad, qaadkan ugu daran marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabu aan ilmo ka celina leh ama dowlad ha ahaato ama hay-ad ha ahaadaano, qof tiibisha qabo waa qofka qaadka cunayo kale. haddii la yidhahdo marka hergaba laga daaweyna waa taabudi, hergab waa taabu, tiibidina waxa waaye qaadkii ama jaadkii. sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas, laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah. ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad, qofku waa sarqaamayaa dabcan, jirkiis waa isbedelayaa, odoorihiis waa isbedelayaa. sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa, laakiin goobaha waxbarashada waa daleecayn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleecaynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleecaynayo. tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka tuusiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii, in tintiyo asoo shanlaysan uu soo baxo, asoo qabaystay soo cadaystay uu soo baxo. taa waxay keentay haduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii 6 saac 7 saac 8 saac haduu soojeed ku gaaro subaxii asoo indhaha taagan yin yimaado dhadhaca yimaado in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno. laakiin hadduu fiidkii seexdo subaxiina soo diyaarsan iskuulka yimaado, markaas sifooyinka ardayda wanaagsan u imaan lahaa, mana lagu tilmaami lahayn, dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabu cuno.
Cabdiraxmaan, ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuga la leeyahay?
bismillaahi, sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa rabiicul carabi waxa loo yaqaan, ama gugi carabta ama kacdoonkii carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligta iyo madaxweyneyaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay, sida ay sheegayaan riboorada, yacni waxa weeye xaqaaiqa u dhow. dadkii carabta ahay oo soo yaacay oo yemen ka soo yaacay oo suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo yaacay iraq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay maadadan waxa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo hindiya iyo dhulkaas aasiya loo yaqaan kuwada fog iyo kuwada dhowba marka xilligaas ayuu soo galay maadadaas
ustaad jaamac maxay tahay in waalidiinta iyo kan macallin ahaan ay sameeyaan mar hadii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado
aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horeyso qaadka sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtay qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis sida awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yarira marka laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga kamid ah in ganacsigii iyo ama dekadii uu kasoo degayo kale in laga kontroolo way dhici kartaa laakiin waxa ugu daran waxa waaye maanduuriyaasha waaweynka ah uu qaadka uu kowko yahay marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdiraxmaan axmed xuubi iyo jaamac maxamed mahad inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaatana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafi dacawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasaaradda socdaalka britain iyo dowladda hoose ee degmada dorset iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha oo madaxa iskula jira kadib markii ay dowladdu xaqiijisay in 500 oo magangelyadoon ah ay dejinayso markab aan la isticmaalin oo yaala magaalo xeebeedka Dorset.
Cabdixaafid, warbixin laanta socdaalka ee Britain ay soo saartay ayaa lagu sheegay in markabkaas oo magaciisa la yidhaahdo Stockholm la dejin doono ragga keligooda oo ay ku heli doonaan hoy aasaasi ah iyo weliba adeegyo caafimaad. waxaanu markabkaasi ka qiimo jabnaan doonaa in la dejiyo hoteello. warbixintan ayaa sida oo kale lagu sheegay in wasaaradda socdaalka ee dalka Britain ay ka fekerayso maraakiib kale oo dadkaasi magangeliya doonka la dejiyo. go'aankan oo la filayay sida wargeysku daabacay laakiin si ku meel gaara loo hakiyey ayay saraakiisha dowladda hoose ee magaalada Dorset ay sheegeen in ay arrimo muhiim ah ay kala xaajoonayaan saraakiisha laanta socdaalka ee dalkaasi Britain.
sida wargeysku daabacay cabdixakiin oo dowladaha hoose ee magaalooyinka dadkan magangelya doonka ah la dejinayo qofkiiba waxaa lagu siinayaa 3,500 oo giniga ingiriiska ah laakiin wasaaradda socdaalka Britain ayaa sheegtay inuu jiro dhaqaale la siin doono dowladaha hoose oo aan magacaabin inta qiimahaasi leegyahay xildhibaan ka tirsan xisbiga talada hayaha oo laga soo doorto koonfurta magaala xeebeedka Dorset oo magaciisa la yidhaahdo Richard Drax oo hore wacad ugu maray in uu qaadi doono tallaabo kasta oo waafaqsan sharciga sidii lagu baajin lahaa in magaalada la keeno dadkaasi qaxoontiga ah ayaa sheegay in magaaladu aanay lahayn awoodda ay ku hayn karto tiro rag ah oo qaxoonti ah waxa kale oo uu sheegay inaan dadka magaalada degan lagala tashan qorshahan
cabdixaafida wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Faransiisku sheegay in Shiinuhu uu kaalin weyna ka qaadan karo inuu dhexdhexaadiyo Ruushka iyo Ukrain. Macron ayaa 3 maal booqasho ku jooga dalka Shiinaha, waxaana uu madaxweynuhu sida wargeysku daabacay isagoo la hadlaya bulshada Faransiiska ee ku nool magaalada Beijing uu sheegay inuu Faransiisku kala shaqayn doono Shiinaha mas-uuliyadda ka dhexaysa ee sidii xal nabadeed loogu heli lahaa colaadda kaaloosan Ukrain iyo weliba Ruushka.
عبد حكين أو ماكرون أي وحا أو الشيغي سيدا أو ورقيس كدابا عشينها أو حرير كأولا ليه روشكا أي سيحو جيين مالمه أدن بيه وحا أو قادي كرات اللابوين وحكو أول وحا كرا أو عرباباي هالكا شينه إسكا تاغي استعمال كهوبكا نوكليير كأي إن أي الشيغين إن أي ديار أو يهين دحد حادين تلابادا دينا sida wargeysku daabacay booqashada madaxweynaha Faransiiska oo ah tii ugu horeysay muddo 4 sanadood ah ayaa sarkaal ka tirsan aqalka madaxtooyada Faransiisku sheegay in waxyaabaha ugu badan ee labada masuul ka wada hadli doonaan ay u badan doonto dagaalka Ukraine madaxweyne Macron uu meel adag iska taagi doono dhageystayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo Washington jooga iyana go Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayna hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
هذه يوم أتسينهن عبد حافظ عول إسماعيل يا عبد حكيم محمود شروع عون لسعود سيني حبنتي ورقيس ذا لقيستي المركنة واحد كسور دواتان كلمه قصيدوين كبشا بركيسن إيه رمضان
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو Barwaqtayno sidayo khayrat badan ba kubhe ayan kuqtu kubego kabogo kabogo sabdo habbeyri marham marhab ya ramadan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان سلطان كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا سلطان كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا فلنك ايه باقو قاضي ayan ku qortu ku bego kabogo kabogo sado habbeen marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan toban kohore wa bisharo naharis labah bayniya toban kohore wa bisharo نحريس لباح ويني نحريس لباح ويني بشان الرحمة طيلة طيلة عيانكو قفوكو بيغو كبوغو كبوغو ترسدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ايه برسمه هنا ذنوب تاني بطني فاق ذنوب
kani badliba waqf naga samahaye ayan ku qasku ku bego kabogo kabogo fursado habayin marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan fakkadan be waad badbaadada baladiyo kolol kanareed toban kadan be waad badbaadada baladiyo kolol kanareed baladiyo kolol kanareed bayan anu uga xorowne ayaan ku qofku ku bego kabogo kabogo sidoo habbeeyin marhab marhab ya ramadaan
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا أدن بيسي إذا عديني في النمو وحيدنا سعود سينا ينقص مكاب أهتن يكولان تدن بنا بتقليل